Campus FM mi presenta Azlit. Emesho il program Dulcima and Co.
Gabriel, kara Sam, u jina Dulcima nilqakom għal-programm Azlit & Co, fejn flimkien mal-mistiedna tagħna niddiskutu temi varji mill-perspettiva ta' kull wieħed u għadha minna. F'dan il-programm l-adolescenti jaqsmu l-opinjoni tagħhom magħna mingħajr ebda limitazzjonijiet. Kull mistoqsija u intervent huwa importanti biex aħna bħala soċjetà nitgħallmu aktar naċċettaw u ninkludu lil xulxin. Illum bi pjaċir nilqa' l-Fader John Berry li huwa lecturer l-Università li flimkien miegħu ser nitkellmu dwar ir-razziżmu. Qabel nibdew infakkarkom li Facebook page tagħna Azlit jekk tkunu tixtiequ tgħaddu xi suġġerimenti u repetizzjoni tal-programm tix-xandar is-Sibt f'nofsinhar. Grazzi Fader Berry li lqajt l-istedina tagħna. Sam Kara u Gabriel, il-ko-prezentaturi ta' Azlit, ħajibdew jistaqsuk xi domandi fuq il-karriera tiegħek, ħalli mbagħad niftħu għal-tema tal-lum li hija r-razziżmu.
What is theology?
Theology is an interesting subject. It-teoloġija huwa suġġett miftuħ għal kulħadd bħal kull suġġett ieħor. Jinvolvi ħafna li huwa tifittex li jifhem. Jiġifieri teoloġija huwa suġġett dwar il-bniedem u dwar Alla, dwar il-bniedem ifittex it-tifsira għal ħajtu għaliex kull bniedem qed ikollu skop fil-ħajja, aħna nagħmlu ħafna affarijiet fil-ħajja naħdmu wieħed forsi jkollu familja, jaħseb fil-futur, dejjem jaħseb għal xi ħaġa ma ngħixux għal xejn. It-teoloġija huwa suġġett biex il-bniedem jiskopri relazzjoni tiegħu ma' divin, ma' dak li ngħidulu it-trascendentali, dak li huwa il fuq minnu. U hemm diversi forum ta' manifestazzjoni jew tal-fidi jew li wieħed juri jisu li għandu xi tip ta' fidi, hemm reliġjoni differenti. It-teoloġija hija proprju dik ix-xjenza li tistudja proprju din ir-relazzjoni bejn il-fidi u d-divin. An-Nisrani huwa Alla ta' Ġesu Kristu, għal-Musulman huwa Allah, kif jitkellem fuq il-Profeta Momettu u l-Koran, naturalment, u hemm diversi Alla toħra, ġifieri dejjem isu nitkellmu fuq din ir-relazzjoni bejn il-bniedem u dan it-trascendent, dan ix-xi ħadd li huwa akbar minnu. Il-bniedem isu jħoss li għandu b'xi mod jidħol f'relazzjoni miegħu. Pereżempju Malta għandna it-tempji ta' Ħaġar Qim, it-tempji ta' taħt l-art, għandna l-katakombi. X'inhu huma dawn? Dawn mhux bil-forsa għandhom rabta ma' Kristjaneżmu. Dawn però kollha huma indikaturi li l-bniedem isu jfittex it-tifsira jew f'dak li huwa qrib. Ġifieri fil-immedjat, dak li jista' jħoss, dak li jista' jara, dak li jista' jiddiskuti, jew inkella jista' jiskot quddiem il-misteru, sa misteru x'inhu? Misteru fisser li xi ħaġa mhux bil-forsi jkollu spjegazzjoni għaliha. It-teoloġija proprju dik li xi ħut jażlu li jibqgħu sikta. It-teoloġi jippruvaw jagħtu tweġiba għaliex tal-fidi tagħhom. Ġifieri it-teoloġija hija suġġett interessanti ħafna biex il-bniedem jiddiskuti r-relevanza tar-reġjon għandu wieħed uqgħod isemmi l-Alla fil-ħajja tiegħu jew idur leħ, jew jista' l-bniedem jgħix ħajtu billi jmur ix-xogħol, imur jom, sa ġej is-sajf, tixrob xi xarba friska u ħadd jgħix il-ħajja tiegħu normali. Jiġifieri nibqgħu fl-isfera ta' dak li huwa tal-bniedem. Jew nistgħu nitkellmu wkoll fuq il-bniedem jifittex lil Alla. U hemm differenza bejn nitkellmu dwar li jiena nfittex isu risposta li jtini Alla biex ngħidlek u risposta li forsi jtini xi ħadd ieħor, jista' jkun professjonist, jista' jkun xi ħadd li jaf, jista' jkun teacher, jista' tkun il-ġenituri tiegħi pereżempju. Jiġifieri jisu nagħmlu distinzjoni bejn l-erf li nistgħu nġibu mill-istorja tal-bniedem għaliex aħna tal-limna. Jiġifieri jekk fl-antik talmu li aħjar rota tkun forma tonda milli tkun kaxxa, tista' iktar timbotta karettun ġifri aħna għanna l-esperjenza l-lum dik il-rota ta' karettun, għamminni għaf rota ta' karozza li tiġri u jħafna ħjar minn dak iż-żmien, ġifri iż-żminijiet jalmuna mela l-bniedem qed jgħaddi t-tarif tiegħu. Imma nistgħu aħna wkoll ngħidu mhux biss frott il-ħsieb jew l-esperjenza tal-bniedem, imma hemm xi ħaġa iżjed mill-bniedem. U naturalment fil-ħajja tagħna sew min jemmen u sew min ma jemminx jiġi f'kuntatt m'esperjenzi tal-ħajja fejn qisu jaħseb jekk hemm xi Alla jew le u hawn hemm mistoqsijiet sempliċi ħafna. Minn fejn tiġi l-ħajja? Jew għalfejn itwildu, għalfejn immutu, xi skop fiha l-ħajja? Għaliex għandna ċertu ordni fin-natura jew fil-ħolqien jew l-affarijiet kif jimxu, jew fis-sesswalità tagħna jew fl-affarijiet kollha li hemm madwarna, dawn ġew nistgħu nsibu spjegazzjoni għalihom. Naturalment hemm ħafna spjegazzjonijiet għalihom, hemm spjegazzjonijiet li nistgħu nagħtu b'mod sempliċi u hemm spjegazzjonijiet daqsxejn iktar komplikati biex x'jensa nippruvaw nfhemuhom kulħadd, u mbagħad hemm ukoll spjegazzjonijiet forsi li huma spiritwali li jolqtu kemm lill-moħħ però iktar jindirizzaw lill-qalb. U t-teoloġija naħseb l-iktar li tipprova tenfasizza mhix biss ir-ruħ. Ġifieri t-teoloġija qisha tipprova tispjega għalfejn il-fidi tagħmel sens. Ġifieri bniedem bla fidi huwa l-istess bla l-bniedem bil-fidi. X'fettillu dak il-Malti li bena ħaġar qiem biex iqim lix-xemx, biex iqim il-mara tal-fertilità, biex jara fil-ħajja, in-natura, ir-raba. Jew għaliex nitkellmu b'dan it-tip ta' b'dan il-mod? U t-teoloġija tuża lingwaġġi, tuża ħsibijiet, kunċetti, u naturalment tistrieħ fuq xjenzi oħrajn, mhux veru, fl-istess ħin tipprova tkun indipendenti bir-raġunar tagħha.
Minn dejjem kont taf li ħtasel din il-karriera jew kellek xi options oħrajn?
Le, ngħid id-dritt meta kont iżgħar, meta kont student, dejjem kont nfittex se nagħmel, però qatt ma kont deċiż. Meta bdejt nistudja u noħodha bis-serjetà, bdejt ninduna kemm l-istudju sabiħ u kemm it-teoloġija bdiet tinteressani iżjed. Anke x'bdejt ninduna li Malta qawisu għaġna komplementarjetà bejn il-fidi u l-kultura jew bejn il-kultura u l-fidi. Pereżempju, ħafna partijiet ta' Malta għaw ħafna niċeċ, purċessjonijiet, mhux fjom infushom, però jien nistaqsi ngħid għaliex minn ġie qabilna ħasef dal-affarijiet. U jiena dejjem qis nirid nispjega il għaliex u dik li ħajritni nidħol għat-teoloġija li rid insib it-tifsira għax mhux kollox jgħaddi u rid nistaqsi għaliex u rid inkun kuntent bit-tweġiba x'jekk ma nkunx kuntent. Rid infittxa jien.
U mbagħad fl-aħħar mill-aħħar int kuntent bit-tweġiba.
X'tagħmel fix-xogħol tiegħek?
Jiena x-xogħol tiegħi primarjament l-università huwa li ngħallem, jiġifieri jiena teologu, x-xogħol tiegħi huwa li ngħallem lill-oħrajn. Anki niddiskuti ma l-istudenti tiegħi, l-istudenti tiegħi li jishom qed jistudjaw ir-religion, it-teoloġija qisha religious studies, religious knowledge, imma kemm iktar impenjattiv. Iġifieri nistudjaw daqsxejn iktar kodba, naraw ftit l-istorja tal-bniedem x'qalu diversi nies. U jiena nirrelata mhux biss mal-kotba, nitkellem mhux biss mal-kotba, imma mal-istudenti li kollu quddiemi li kollhom 19-il sena, 20, 21, 22, u daw kollha mimlijin ħajja, jaħsbu issa jagħmlu bil-futur tagħhom, il-karriera, il-flus li ħajamlu. Naturalment anke fil-kors huma jkollhom ħafna mistoqsijiet. Ġieli kollhom id-dubju, ġieli kollhom kurzitajiet, u jiena bħala teacher tat-teoloġija rrid nispjega is-suġġett partikolari li fuq nkun qegħdin nitkellmu. Ġieli jkun isu suġġett storiku, jiġifieri iktar jkollna isu dettalji jew idee jew snin li rridu niftakru jew meta ġraw jew għaliex ġraw. Ġieli jkolli suġġetti oħrajn li rrikjedu iktar il-ħsieb. U l-għura fl-università nippruvaw nħajru lill-istudenti biex huma joħorġu il-mistoqsijiet tagħhom huma, għaliex ħafna drabi inti jkollok is-suġġett li tista' titgħallmu u su jgħaddi kollox minn fuq moħħok. Proġi li mbagħad jisom il-metodu liħor li għamil iktar sens u tagħmel iktar interessanti għalik imma tgħid imma dak għalhekk, allura liħor kif qalmod ieħor? U tibda tinduna li hemm isu skejjel taħsib differenti jew idea differenti. U allura tqum il-mistoqsija anke fost l-istudenti, allura li mod tajba sa jekk dan għalhekk, dan għalhekk u lieħor għalhekk. U jiena bħala teacher fl-università rrid ngħidilhom isma'. Jista' jkun li dan għal tajjeb, però l-oħrajn huma ħżiena u rridu nirraġunaw għalfejn x'inhu tajjeb u x'inhu inqas tajjeb xulxin. Naturalment jiena mbagħad nagħmel riċerka ngħid lill-istudenti jiktbu teżijiet, imma flimkien indunaw kemm ir-riċerka hija importanti u anke l-kitbiet li studenti llum jibdew jiktbu essays ġa minn issa, ma jibdew u jiktbu xi ittra fuq il-gazzetta, ma jibdew jidħlu f'kompetizzjonijiet. Għaliex? Għax illum is-soċjetà anke l-fatt li qegħdin nitħaltu ma' pajjiżi barra minn Malta wkoll, irridu nuru l-potenzjal tagħna, mhux meta nkun l-università minn meta tkun għadek żgħir. U l-ħsieb kollu hu li inti tistaqsi tgħid imma jiena għandi dan l-interess qed inħoss fija dan il-ħsieb le di jibdew qed inħoss li mhux qed jgħid sew jew jien naħsibha differenti.
Ħa saqsi mistoqsija lilkom intom. Meta qed tistudjaw ir-reliġjoni tistudjaw intom. Ikolkom xi domandi li tkunu tixtiequ tgħidu ma jkollkomx risposta lihom? Hemm xi domanda li verament tixtiequ risposta liha? Ma tistgħux issibu?
Għalfej?
Għalfej xiex?
Għalfej aħna qegħdin hawnhekk, għalfej dinja ġiet kreata.
L-akbar mistoqsija tal-ħajja.
Ekku dawma hekk issejħu ġveru mistoqsijiet eżistenzjali li fil-verità kull bniedem jinteressah li jkun jaf it-tifsira, issa jiena naħseb li hemm żewġ tweġibiet għaliha. Jiena naħseb li kull bniedem billi qegħdin f'sistema ta' tagħlim immorru l-iskola, nitrabbew familja, nfittxu li nikbru li konna l-karriera tagħna, dejjem ngħaddu minn żmien fejn nirċievu l-informazzjoni, dak nsejħulu il-kontenut tal-informazzjoni. Dak naħa waħda minnhom mhux veru, ġifieri l-kotba jgħidulna li l-ħajja li x-xjenzati jgħidu pereżempju ġiet billi ħabtu ma' xulxin il-partikoli pereżempju, mhux hekk. Hemm imbagħad naturalment kull reliġjon għandha l-mod tagħha kif tispjega l-bidu tal-ħajja. Żgur però li kull reliġjon, inkluż dik nisranija, l-iktar enfasi li tagħti hija qisu titfa' dawl kemm fuq Alla nnifsu u wkoll fuq il-bniedem. U dak li jaqadhom hija l-ħajja sagra, l-ħajja li hija importanti. Ġifri anki jekk pereżempju intom forsi għadkom żgħar jiena dan l-aħħar snin ġejt.
Tħares lejja meta tajtek. Tajjeb.
Hewlu ma ħafna kanzunetti ġveri ħafna n-niet u anki fl-opri ta' jitkellmu pereżempju fuq il-ħajja, fuq l-imħabba u anki fuq id-demm li hemm jiġri fina li jżomna ħajjin. Min fejn ġie din dan id-demm, dan il-likwidu li jżomna ħajjin u tkompli ġenerazzjoni wara l-oħra. Ekku r-reliġjon ta' titweġiba li l-ħajja hija sagra. Jiena ngħid ukoll mhux biss però x'nitgħallmu imma li wieħed ifittex li jsib sens għal ħajtu u għal dawn mistoqsijiet eżistenzjali. Jiġifieri kultant bniedem qisu jrid iġarrab, jrid jesperjenza hu biex jitgħallem. Pereżempju jien meta kont żgħir qatt ma kont naħseb fil-mewt li meta pereżempju mbagħad tlift lin-nanna tiegħi għax mietet kelli xi 9 years u bkejta u ħassejta ħafna, bdejt naħseb li bniedem ma jgħix għal dejjem imma jista' jmut ukoll. U tibda tistaqsi ħafna mistoqsijiet eżistenzjali fuq il-ħajja, fuq il-bidu tal-ħajja, kif tiġi l-ħajja, għaliex immutu, u r-reliġjon dejjem tagħti tweġiba lihom, però l-aktar enfasi hija li l-ħajja hija sagra. Jiġifieri tirrispetta f'kull stadju tagħha. Meta għandek tarbija ħelwa ċkejkna li tibki, li għed qoddimek u kważija helpless. Tittejna x'għalhekk tkun qed tibki għax għandha bżonn attenzjoni, għandha bżonn li tixrob li tiekol, u l-istess forsi xi nannu jew xi nanna anzjana mhux hekk jgħidek isma ġibli dik mill-friġġ għax ma niflaħx inqum minn mis-sodda jew minn bil-qiegħda. U allura qegħdu nitgħallmu jisna nkunu konxji ta' dawn ir-realtajiet.
Mela l-aħħar domanda għandha l-party.
Inti ġieli mort fil-missjoni?
Jina fil-missjoni għatma kelli ċans li mmur, ġifiri għatma kelli ċans li mmur, per eżempju, ħna nsemmu l-Afrika jew South America. Jien l-unika esperjenza ta' missjoni biex ngħidlek barra mill-pajjiż, mhix tip ta' missjoni kif nifhmuha li tmur tgħin lill-fqar jew jiena mort nagħlem l-Ukrajna għaliex l-Ukrajna qisha Malta ta' ftit snin ilu, naħseb iktar minn ftit, ġifieri forsi xi 30-40 sen ilu, fejn isu m'għadhom kemm iktar mhux avvanzati daqs kemm għedin aħna. U allura xaħat stedinni biex immur niltaqa ma' zaza, ma' tfal, u nallimhom
tip ta' volontarjat,
midar ma' nieħu xejn lura. Ħlief li nagħtihom id-bissima tiegħi, li naqsam il-ħbiberija tiegħi magħhom, u nallimhom dak li naf. U nipprovu ninkoraġġihom biex ma jibżawx joħolmu u jasperaw ruhom, għax aħna Malta għall-grazzja tagħha għandna ħafna opportunitajiet. Ma daw mandom, xina ħassejt li meta stednuni immur direttament hemmhekk.
U jinsab ċerta li għamilt ħafna ġid. Mela, it-tema tal-lum razzizmu. Ħanibdew biex forsi niddefinixxu x'inhu razzizmu, Father, anka għall-benefiċċju tal-adolexxenti li għandna fl-istudio. X'inhu razzizmu, x'forom ta' razzizmu jista' jkun hawn? U mhix xi għandu.
Ir-razzizmu huwa dak il-mod diskriminatorju meta jiena ma nirrispettax, biex nitkellem b'mod sempliċi, meta jiena ma nirrispettax nies ta' nisel differenti minni. Mela, jekk nieħdu Malta, Malta dejjem kienet imħalta fil-verità, però dejjem se nenfasizzaw l-idea ta' minu Malti. Illum għandna ħafna nies li jiġu jgħixu Malta, li jiġu jaħdmu Malta u li jiġu jistudjaw Malta wkoll anki fl-iskejjel tagħna għandna ħafna nazzjonalitajiet differenti. Dik ħaġa sabiħa dak huwa r-rikkement. Imma, kultan nibdew nirrealizzaw li waqt li aħna din nitkellmu bil-Malti u per eżempju nitkellmu bil-Ingliż biex ħadd ieħor jifhimna, aħna nnotaw kultant li ħadd ieħor qed jitkellem b'lingwa differenti li aħna ma nibdewx nifmuh. Per eżempju l-lingwa Kroata, il-lingwa Serba, tas-Serbja l-lingwa Russa, l-lingwa Afrikana, hemm ħafna dialetti pereżempju, hemm ħafna lingwi differenti. Billi aħna nindunaw li qisna m'aħniex nikkomunikaw, inħossuna ftit skomdi. U niġu konxi li hawnhekk qisna m'aħniex dik ix-xaħġa komuni li fuqha biha nistgħu nikkomunikaw, għax m'aħniex il-Malti u m'aħniex l-Ingliż. Mela diġa qegħdin qisna qisna biex ngħidlek skomdi fis-siġġu tagħna u kulħadd differenti. Nibdew nindunaw ukoll li hemm użanzi differenti, jiena qed niekol sandwich, ham and cheese, pereżempju, u ħadd ieħor qed jiekol ir-ross mhux bil-forketta imma pereżempju biex tgħin stikek injam żgħar. U jien ngħid ara dan differenti minni qed juża cutlery, qed juża utensils differenti. Jew ninduna li xi ħadd ieħor għandu libsa differenti minn tiegħi, jien libsa ħafif,
il-burka, l-ġihab, ġifier biex inkun
u kulħadd libes differenti. Allura dawn ir-realtajiet lili iġeluni naħseb li hemm ċertu realtà differenti. Ir-razziżmu jfisser li l-ewlet hemm realtà ta' razzezz differenti, nies li ġejjin minn pajjiż differenti. Il-problema qiegħda hawn meta jiena m'inhiex miftuħ għal ħadd ieħor ma qiegħed nippreġudik qiegħed ngħaddi ġudizzju fuq ħadd ieħor. Għaliex għax m'hemmx komunikazzjoni imma biss x'qed naħseb jien fuq ħadd ieħor. M'aħniex nagħtu idejna lil xulxin, m'aħniex nikkomunikaw flimkien għal diversi raġunijiet. Ir-razziżmu mela u hija forma kera nista' ngħid meta bniedem ta' nisel partikolari Malti pereżempju jiena mhux miftuħ għal ħadd ieħor, anzi mhux biss m'iniex miftuħ imma tal-qiegħed nagħlaq il-bibien. jew minħabba biża, jew minħabba preġudizzji, jew minħabba li xi ħadd forsi qal li xi ħaġa jiena.
Se trata mill-deni.
Ekku.
Sam.
Ir-rassiżmu minn dejjem kien jeżisti fid-dinja?
Jiena naħseb li xi ftit jewwiż minn dejjem kien jeżisti, jiġifieri anki għaliex il-bniedem biex jgħix kien jivvjaġġa minn post għall-ieħor. Kien nomadu ngħidulu min kellu lalqa viċin seta' jgħix viċin. Però min kien min ma kellu x'ikol kellu jaħrab minn fejn qiegħed biex isir ifittex post ieħor fejn jista' jaħdem fejn jista' jkollu t-trobbija jew jista' jgħajjex il-familja tiegħu. U fid-dinja kollha aħna jisna nafu li pereżempju l-Amerika ġiet marfa skoprewa aktar tard. Jiġifieri l-aktar li forsi nistgħu nitkellmu fuq dawk il-pajjiżi fejn kien hemm fil-vant qarib pereżempju fejn il-poplu komplew joktru u kien hemm ċertu migrazzjoni jimxu minn post għall-ieħor. Jiġifieri l-fatt li n-nies kienu jimxu minn pajjiż għall-ieħor anke għall-kummerċ, anke Malta fl-antik Malta kien jiġi l-qoton, daħal iċ-ċitru, x'ninnotaw jiġifieri anke Malta stess ġew nies differenti sa mill-antik, sa mill-bidunet. U mhux Malta biss, id-dinja kollha kien hemm din il-migrazzjoni ta' nies differenti li jitħaltu. Issa, l-annis kien jitħaltu bħalma kien hemm nies li jilqgħu l xulxin, ċertament kien hemm ukoll forom ta' razziżmu. Nies li jibżgħu jew li jġudikaw l xulxin u ma jiftħux lilhom infushom għall-oħrajn. Għaliex? Għaliex naturalment wieħed jibża' li jitlef ħobżu, li jitlef il-post tiegħu, li ħadd inbidel is-sitwazzjoni, jiġri dawn huma realtajiet normali li hemm bżonn ħafna edukazzjoni u ħafna formazzjoni li jieħu żmien.
Kemm huma vera aċċettati niż-barranin fis-soċjetà Maltija?
Eħe, jiena naħseb li bl-Ingliż ngħidu it is a learning curve, jiġifieri nitgħallmu bil-mod jiena kontra qalbi ħanejt, naħseb li mhux biss Malta ma' kullimkien. Pajjiż jitgħallem mill-iżbalji tiegħu. U naħseb li kulħadd għandu imetti deħ, kulħadd għandu jagħmel parti tiegħu, jiġifieri min, jiġifieri l-għalliema, jiġifieri l-politiċi li jkun hemm kampanja edukattiva, naturalment mhux biex wieħed jiftaħ il-bibien b'mod assolut, jiġifieri ħadd m'għandu jkun ma nafx jekk jiena jiġi xi ħadd ħabbad lid-dar li jimporta niġi norqod għandek u ngħix għandek, ngħidlu inti min inti ħabib tiegħi. Ġifri ħadd m'għandu jkun daqshekk x'naqbad ngħid, sempliċi biex ngħidlek li sempliċement taqbad taċċetta kulħadd m'aħniex ngħidu hekk aħna, aħna qegħdin ngħidu li wieħed qed ikun attent biex ikun hemm formazzjoni f'pajjiż biex ikun hemm aċċettazzjoni jew evalwazzjoni isma' dan il-bniedem qed jaħrab għax veru għandu każ ġewwek biex jagħmel ħajja biex jaħrab għandu skop ulterjuri. Jiena naħseb li qed nitkellmu fuq il-kasta Malta, naħseb li għatem ħafna xi jsir. Issa billi aħna Malta pajjiż xkejken, aħna diġà żgħar m'għandniex fejn iktar niġru bejnietna l-pajjiż ġa kważi mibni ħafna, xogħol forsi aħna l-kol qegħdin ingawduh. Ġifieri rridu noqogħdu għaxejn attenti kif ħanġibu ruħna. Ġifieri qed ngħid li wieħed ikun daqsxejn kawt fis-sens li mingħajr ma jagħlaq il-bibien però laqqas għandhom ikunu miftuħin. Mhux qed inkun diplomatiku biex naħrab il-mistoqsija, għax il-mistoqsija tiegħek kienet aħna fiex qegħdin illum. Jiena naħseb li aħna meta niġu biex nirrelataw ma' immigranti naħseb jixrqilhom ħafna rispett. Anke kien huma forsi ta' karnaġġjon differenti, anke għandhom lingwa differenti, ikel differenti, surid differenti, jiena naħseb bniedem għandu jara fil-valur ta' ħajja oħra. Il-ħajja hija sagra. U għalhekk irridu nimxu b'rispett, naturalment imbagħad il-pajjiżi u l-politiċi jaħdmu flimkien joħolqu social fabric biex huma jaraw ftit kif jistgħu mhux biss ikun hemm responsabilità bejn pajjiż ieħor, imma kif flimkien bħala umanità nirrispondu għal dan fenomenu ta' razziżmu jew immigrazzjoni.
Mela ħalla minnek forsi d-domanda li għal Gabriel b'xi ħta differenti. Il-Maltin huma razzisti għax Il-Maltin huma razzisti mal-Maltin stess għax għandna Maltin Musulmani l-ġurnata, għandna Maltin Suwed, mhux bojod biss. Ta' kull kulturi differenti jgħixu f'Malta stess li huma Maltin stess. Il-Maltin qed jaċċettaw il-Maltin f'Malta?
Jiena naħseb li qatt mhux biżejjed, qatt mhux biżejjed. Jiġifieri ħa nieħdu pereżempju stejjer reali ta' Maltija tiżewweġ barrani, jista' jkun tal-imm reliġjonu, jista' jkun tal-imm nazzjonu. Naħseb xi Maltin għadhom lura milli jaċċettaw, naturalment oħrajn huma aktar esposti. Jien naħseb għal grazzja tal-Alla billi hija llum għandna dan il-fenomenu tal-globalizzazzjoni. U anki l-Malti b'mod ġenerali llum isifer ħafna, jiġifieri huwa espost tal-kulturi differenti, naħseb il-maġġoranza tal-Maltin jaċċettaw realtajiet differenti, però naħseb li hemm settur ta' nies li għadhom ma jaċċettawx il-barrani. Ġifieri jekk tidni rispondi kien il-mistoqsija tiegħek moskiet, ngħidlek iva, xi Maltin huma razzisti u r-razziżmu bi prinċipju hu ħażin. Ħażin għaliex inti m'intix miftuħ għal ħadd ieħor. Miftuħ mhux tiftaħlu darek, imma miftuħ li qed taraf dinjità ta' bniedem ieħor li qed jieħu n-nifs li jista' jitkellem u li għandu drittijiet għaskemm għandu kulħadd. Għax huwa bniedem, rispettivament mill-pajjiż u rispettivament mill-fidi li ħaddan. Ġifieri qed ngħid, wieħed għandu juża il-loġika wieħed għandu jkun kawt biżejjed. Imma fl-istess ħin jara fid-dinjità, razziżmu jidħolx biss fej reliġjon jew karnaġġjon jew kulur. Razziżmu jista' jkun qisu dak il-preġudizzju odjus. Odjus jiġifieri inti laqqas biss jgħid biss tagħti ċans. Għalmenu ċans għatih, għalmenu ħares fajnejn xi ħadd, għalmenu isimaw, isma' talba tiegħu, ħalli ma taċċettax it-talba tiegħu, ħalli ma nafx tgħid le, jiena mhux biċċa tiegħi u nimxi. Mela lek u ħadd għandu libertà li jagħmel li jrid fil-verità, imma naħseb li rispett lejn bniedem uman għandu jkun. Ġifieri nagħmel żmien ngħix ruma. U tiġbeħ għaltejn tara x'għad mal-art, pereżempju jaqa', pereżempju, tgħid immur ngħin jew le. Tgħid li x'għandu x'jaqsam fuq razziżmu mhux razziżmu. Jiġri huwa fenomenu li donnu ħadd ma jgħin il-ħadd għax isu hemm kultura ta' xettiċiżmu, ta' biża' u ta' m'hemmx dat tip ta' kuntatt. Jien ngħid jekk nitilfu l-umanità ta' bejnietna x'jibqa' fil-bniedem. U razziżmu dak li jagħmel jagħlaq kull tip ta' kuntatt. La ta' dialogu, la ta' għajnuna u laqqas ta' ma nafx li timbotta l-qudiem pajjiż għax jekk vera wieħed ikun ma nafx strateġista kapaċi jsib soluzzjoni għal kollox.
Jina seb, l-iktar ħaġa fundamentali hija l-edukazzjoni u l-arfin nagħtu tfal taħlu. Għax jekk it-tfal, jekk tara t-tfal ta' inqas minn 5 snin u ma jkunx influwenzati mill-ġenituri tarahom jilgħabu ma' kulħadd u ma jkollhomx la diskriminazzjoni u la preġudizzju, mbagħad meta jibdew jikbru, jibdew jisimgħu lil adulti jitkellmu, u mbagħad jibda jsir il-bullying l-iskola, jibda jsir id-diskriminazzjoni u jkun hemm ħafna weġġat. M'għandux ikun diskriminazzjoni m'għandix isir inclusion, diversity hija tant sabiħa f'soċjetà bħal tagħna.
Arrikkiment u ġveru.
Kara.
While I was doing my research, I found that the results of a survey done in 2014 of students at the University of Malta stated that over 33% of the students were not willing to share their campus with irregular immigrants and 40% would not be comfortable living in the same street as these people. What are your reactions?
Jina onestament nifimom, ġifri jekk jiena nifhem liż-żgħażagħ li forsi jkollhom ċertu reżistenza ma nafx għall-immigranti li jiġu pereżempju fuq il-campus l-università. Jien naħseb kieku kellna nagħmlu esperiment li immigrant ngħidu l wara hemmhekk għandek dik il-kamra fejn tieħu xahar fejn tistri ftit u xtrajnilek libsa ġdida. U jiġi li biss nadif u ġdid fil-campus rispettivament mis-social status tiegħek hux sinjur jew le, indipendentement mit-tip tal-biss li jilbes. U forsi jilbes bħalna jagħmel il-pettinatura ta' xagħru bl-istil modern bħal tagħna. U jiġi fostna naħseb kieku naċċettaw u l-istudenti jaċċettaw għaliex qed ngħidlek. Għaliex kultant qisu l-ewwel ma tolqot lajn u bniedem ikun miftuħ jew le skont l-apparenza. Diġa għanna maħna nies li huma ta' fidi differenti u ta' stil differenti ta' kultura, ta' ikel, ta' kollox differenti, anki l-forma mentis, anki kif jistudjaw, anki l-lingwa, anki l-alfabet huwa differenti, xi wħud huma aċċettati għaliex. Naħseb li r-realtà hija għax għandhom stil dak li ngħidulu aħna forsi Ewropew, forsi western style of life. Il-mod ta' kif wieħed jilbes, ta' kif iġi pruħu, ta' kif il-bniedem jitkellem, aħna jista' jkollna dawn it-tip ta' stereotipaġni, stereotipi. Isni jiena naf li billi hemm xi ħadd li huwa differenti minni, bil-biss differenti se boħod għalhom, allura jisni kważi naf li mhux se naslu u naħseb li xi studenti kellhom dik it-tip ta' tweġiba għaliex iħossuhom diffiċli li jridu jagħmlu il-pass tagħhom biex jibnu konverzazzjoni.
U daw studenti tal-università.
U daw studenti tal-università. Jiena naħseb le l-università huwa post id-diversità, diversità fil-ħsieb, diversità fil-kultura. Jiena kont Ruma u Ruma kien hemm madwar 100 u ma nafx kemm u ftit razzes differenti. U kien hemm fil-bidu ikel minn kull pajjiż jiġifieri, imma anke mill-ikel stess dik ir-rikkezza u tgħid imma mhux biss impressjonanti, xi tjubija ta' ikel.
Jiena personalment, issa għajdu li stramba kemm tridu, imma jiena ferħi jġibli meta nara id-diversità, jiena ferħi jġibli. Ir-reazzjoni tiegħek Gabriel fuq li qed tgħid tfal veri.
Għedlek il-verità ma tantx noħda bi kbir għax alla volja li l-studenti tal-università u medukati fil-kotba. Ġeneralment issib ħafna li jibżgħu jitħaltu ma' kulturi differenti, reliġjonijiet differenti, razzes differenti. U di esperjenza jitha jien stess, ġifieri, għax missieri barrani u nara ġieli anke fuq il-bass tal-iskola kienu xin nitħolien imorru naħa l-oħra, jew joħorġu mill-bass. U jalla ma tiqbax hekk is-sitwazzjoni għax hija disgustanti li tara persuna. Għax għandha karnaġġjon abjad, ngħidlek ma rridx noqgħod ma' dak għax dak huwa skur, jew għax dak huwa Musulman. Ħaġa oħra wkoll, ħafna nies igerfxu razza ma' reliġjon. Ngħidulek dak Arbi mela bil-fors Musulman irrid ikun.
Issanti m'intix Musulman mhux hekk?
Le, Kristjan.
Kristjan. U inti tiġi diskriminat, ġejt diskriminat?
Ħafna.
Għax missierek?
Għax missieri mill-Kuwejt.
Mill-Kuwejt. Issa sem ommu mill-Czech Republic. Int ġieli ġej diskriminat sem?
Le.
Le. Għala differenza. Jiġifieri għax persuna għandu missieru mill-Kuwejt u Musulman ġej diskriminat. Minha l-oħra għax sem għandu ommu mill-Czech Republic għalih ħajtu kienet plain sailing. Kif affettwat Gabriel Lili?
Lili rabbit li qoxra, għenet ninkun b'saħħti, għenet nif l-intelligenza tiegħi wkoll. U minħabba li missieri huwa barrani kelli ċans nesperjenza ħafna kulturi differenti. Għax għandi ħafna tziet mill-Kuwejt, mill-Kanada, mill-Amerika, mill-Ġermanja. Ġifieri taħlita ta' kulturi kelli. Mort u għex dawk il-pajjiżi u ma nafx għalfej jarawhom daqshekk tal-biża. Għax il-Maltin jibżgħu mid-differenza. Mhux razza biss u reliġjonijiet, anka affarijiet bħal hobbies pereżempju, jekk jaraw xi ħaġa differenti, ineħħuha, jibżgħu.
Jiġifieri xi ħaġa mhijiex stereotipa. Xi ħaġa li mhix stereotype, jibżgħu minnha. Kara, int kif toħodha il-diversità? X'inhi d-diversità għalik?
I think diversity is wonderful. Seeing different cultures and seeing different people interact with each other, it's just amazing. We can see many people from different parts of the world. So one can be from South America and one can be all the way from Asia. So from different parts of the world. And you can see them interact and actually have a discussion, an intelligent discussion and a conversation. And seeing their cultures mix and learning about each other's cultures is, for me, it's beautiful because we're just learning even more and more as human beings.
That's so refreshing. So refreshing.
Ma tasbu li r-razzizmu hija biża għall-bidla u nuqqas ta' edukazzjoni jew tasbu li hija jingħaf mi beda n-nies, per eżempju?
Hemm ħdura imma hemm biża.
Imma taħseb li n-nies, in-nies li qed iwettqu r-razzizmu huma nies kattivi jew għax il-biża jew nuqqas tar fin nuqqas ta' edukazzjoni. Ma nafx fa' deber.
Jien naħseb nuqqas ta' mingling, nuqqas ta' li niġu fl-imkien, ġifiri, jekk tieħu nies li jiexu fl-istess triq li tixtru mill-istess grocer li qegħdin jiġu f'kuntatt jaħbtu f'xulxin fil-bankina, wieħed bit-tislima għax is-sens ċiviku li llum isu naqas aħna fi żminna kellna suġġett jismu civics. Civics jiġifieri li inti tirrispetta, inti konxju tal-istrutturi soċjali, ta' dak li hemm madwarek, l-idea ta' general knowledge, l-idea ta' diligenza, l-idea ta' komunikazzjoni, l-idea ta' rispett, is-sens ta' valuri. Illum għalkemm għandna ħafna progress, per inħoss li, per eżempju, f'din is-sens ta' ċivita, f'din is-sens ta' rispett li ħadd ieħor, kultant nibża li naqas. Jiena iktar minn naħseb però fuq is-sens ċiviku, jien naħseb fuq is-sens uman in ġenerali. Jiġifieri jiena dejjem nemmen li jekk nies jiġu flimkien jitkellmu jitħaltu jgħinu xulxin, jafdaw xulxin, għal naf pereżempju raġel li iżewweġ Marokkina. In-nies jindunaw hija differenti, ta' reġjon differenti, ma' aċċettata, maħbuba, rispettata, issellem ikulħadd għax hemm reċiproċità. U naħseb din ħaġa tiġib l-edukazzjoni, però hemm bżonn naturalment ammont ta' snin. Hemm wieħed kittib li ħallina milux ħafna, Umberto Eco, u jgħid il-bniedem qisu li biex jgħix dejjem għandu bżonn għadu li kollok l-idewwa tiegħek, li tagħmel l-idewwa biex inti kollok kontra minn tiġġieli tħalli inti kollok sens ta' identità u tħossok b'saħħtek għall inti tipprepara ruħek għal battalja biex ngħidlek. Jien naħseb il-pajjiż tagħna jekk nieħdu dan il-ħsieb tiegħu billi hu mdawwar bil-baħar l-għadu tal-Malti u kulħadd ieħor. Ġifieri kulħadd li mhux Malti jista' jkun l-għadu. U l-bniedem donnu għandu bżonn għadu biex ikun jista' jafferma l-identità tiegħu. Issa jista' jkun li hemm preġudizzi antiki, hemm l-istorja Maltija kif issawret, però jiena naħseb li illum il-ġurnata bl-edukazzjoni għandna mmorru lilin minn dawn il-preġudizzi, speċjalment billi nagħmlu inizjattivi li jikkonċernaw kulħadd. Positive reinforcement ta' studenti li jaħdmu flimkien japprezzaw il-valuri u t-talenti li hemm xulxin, għax dan huwa kollu arrikkiment kif semmejt inti li żort pajjiż differenti u rajt it-tajjeb ta' pajjiżi u fil-verità meta jiġi lura Malta inti għad tkun ta' fiżjiet ma' ħadd ieħor, inti iktar rik, inti iktar tista' tara u tiddixxerni iżjed ma' ħadd ieħor għax ħadd ieħor għadu qed iħares minn wara l-Persjani, minn wara t-tieqa tad-dar. Inti ġa ġrej, ġa taf xi mhux m'hemmx, anke tkun
sinjur,
ekku, anke tkun pereżempju ma nafx fairports differenti, għaltu tmur fairports ma nafx ta' Vienna, ta' Munich, ta' Sebohodalam, ta' Londra, ta' Pariġi. Għatu tgħid ħanaqbad lina tal-ajru oħra u ħammur lejn in-naħa tal-vant, jew in-naħa tal-vant qarib u in-naħa tal-vant imbiegħed. Inti meta tibda tgħaddi anke minn dawn l-airports ukoll tara taħlita differenti ta' nies. U dik tiċċallenġjak, jiena naħseb li Malta għandna bżonn dak it-tip ta' ftuħ mhux biex nitilfu l-kultura tagħna imma biex noħorġu l-identità tagħna u ninfetħu għall-kulturi oħrajn. Għaliex dak li jgħod finalment huwa l-bniedem, jiġifieri, l-Malti jgħod, jiġifieri m'għandix narmi is-sens patriottiku tal-Malti, jiġifieri l-identità Maltija assolutament jinfavorjaw naffermaha. Per li tkun Malti ma torboġ biss ruħek ma dan il-pajjiż imma din l-istorja, jiġifieri, tifhem it-tiswira ta' poplu ta' nazzjon, jiġifieri.
Sem.
Ir-rassiżmu ġej minnaħa tal-bojod biss jew miż-żewġ naħat.
Interessanti.
L-verità hija li tiġi miż-żewġ naħat. Però naħseb mill-bojot li nissuet hija daqsxejn iżjed, naħseb jiena. Minħabba li il-bojot m'għandniex nużaw dawn iż-żewġ kuluri biex ngħidlek imma insomma.
Għaliex jiena meta nitkellem ma' nies li għandhom kulur iswed jgħidu liva, jiena bniedem sewda għax jiena sewda għandek tgħidli bniedma sewda kif jiena bajda, għandek tgħidli bniedma bajda sa abjad u iswed biex ninnormalizzawhom naħseb dawn l-affarijiet ma rridux nibżgħu ngħidulhom.
Ekk li jiena bħalek naħsebta, però ma tafx inti tittoqgħod isek. Għaxċejn attent. Eħe, lejna naħseb li il-bojod f'dan il-każ naħseb li kienu urew ċertu stil ta' dominanza minħabba li kellhom tip ta' għajxin jew tip ta' ħajja li kienet forsi aktar żviluppata minn toħrajn. Dan kollu jiġri minħabba li jkun hemm żbilanċ. Żbilanċ soċjali, jiġifieri il-ġid li ma jkunx imqassam bejn il-ħafna imma qed ikun użuffrujt qed jużawh biss il-ftit. Dan anke pereżempju jekk nieħdu l-Indja għas-saħħa tal-argument biex ma nużax l-Afrika, l-Indja meta għandek dak il-miljuni kollha u l-ġid qiegħed f'idejn 2% ta' dawk il-miljuni ta' nies. Għaliex għandu jkun hekk? Jiġifieri l-abjad mhuwax għandu xi ħaġa speċjali minn kull lewn ieħor, però sfortament iva maż-żmien kien hemm razziżmu bejn il-bojot u s-suwed anke kniħdu pereżempju lej xi missjunari pereżempju jew anke nies oħra li marru għal skop ta' kummerċ jew ta' ħajja fis-South Africa jew b'diversi pajjiżi oħra jew anke fis-South America u ġew attakkati ġifieri għaliex kienu isom tret biex ngħidlek għall-istili u għall-kultura differenti indiġena tal-post. Naturalment ma jkunx tribù, ma tkunx soċjetà, ma jkunx settur, ikunu il-ftit li jkunu isom fundamentalisti biex ngħidlek dawk ikunu li joħolqu tip taħsieb razzista, ġifieri, ma jkunx numru kbir ta' nies ta' suwed kontra bojot u bojot kontra suwed. Ġifri jista' jkun kemm stil antik kif kien qed tingħaxxi s-soċjetà dak iż-żmien, l-ordni soċjali. Jew inkella ftit li jaġixxu b'dak il-mod ħażin. Jiena dejjem nemmen li bniedem għandu jirrikonoxxi li hemm bniedem ieħor ħdejh, jista' jkun fuq tram, fuq bus, fuq train, kullimkien, sew Malta u sew barra Malta.
Koppji ta' reliġjonijiet differenti, kif jistgħu jaslu għal kompromess tal-ilma reliġjon ser irabbu u lidhom?
Ekku, jiena naħseb bħalma l-imħabba taqadhom flimkien, jiġifieri ġabithom flimkien. Naħseb li l-bażi għandha tkun waħda umana u purament ta' mħabba pro l-għażla titkun ta' tnejn. Jiġifieri ħa nagħti eżempju li m'għandux x'aqsam mar-reġjon. Jekk wieħed mela hemm koppja u xi ħadd jgħid jiena nixtieq li nsifru morru dawra morru sasqallija pereżempju. Xi ħadd jgħid iva morru xi ħadd jgħid le għax jiena hemmhekk ma nħossniex komdu. Jiena naħseb b'rispett lihom bħalma ġew flimkien iż-żewġ għax għandhom ħabba sħiħa lejn xulxin u d-deċiżjoni kienet ta' tnejn daqshekk ieħor fuq ir-reġjon. Huma jridu jiġu flimkien biex jaraw kif ħajjexu flimkien. Il-bażi tad-deċiżjoni m'għandix tkun ir-reġjon stess, imma tkun l-umanità ta' bejniethom.
Mhijiex faċli.
Mhijiex faċli.
Hija sfida kbira naħseb jiena.
Jiena m'inhiex, jiġifieri jiena assolutament kontra li wieħed jikkonverti lil ieħor. ġifiri u jieħed jgħidlu isma' lill-mara tiegħu, lir-raġel tiegħu jew ma' min ikun. Jiena din ir-reġjon inħaddana din il-fidi tiegħi għax jiena nemmen li din hija veritiera. Lili t-tini paċi interna, t-tini t-weġibiet għal-mistoqsijiet eżistenzjali tiegħi u ħattini ħatwassanni għas-salvazzjoni. U għalhekk tant hija ta' għożla lija li nissuġġirja lilek, ġifiri, però jiena ma nemminx li bniedem għandi jimponija fuq ieħor hi liema reliġjon hi. U naħseb li għandhom jiddiskutu purament b'imħabba u b'sens komun anki din id-deċiżjoni ta' x'reliġjon huma ħajħadnu. Jew jibqgħu ħadnu reliġjonijiet forsi differenti jew jista' jkun xi ħadd jikkonverti għal reliġjon ta' oħra, żgur però għandu jkun hemm preparazzjoni remota. Jiġifierina qalbi tuġani jekk pereżempju ma nafx. Xi ħadd ikollu idea ta' tip ta' reliġjon, inti kollok idea, però mbagħad meta tiġi biex tiżewweġ il xi ħadd il-mara tiegħek jew ir-raġel tiegħek pereżempju, tinduna li hemm sitwazzjoni differenti. Jew jgħidlek pereżempju imxi mmorru lura lejn ma nafx, is-Siberja, pereżempju, biex ma semmix postijiet. Ew qed tgħid imma ma kontx qed naħseb li ħammorru s-Siberja, jgħidlek le sa ħana żewwiġna, jiena għandi dar jiem, għandi flus jiem u rridu mmorru s-Siberja, pereżempju. U qed tgħid issa se nagħmel. Għax għandi pereżempju tfal qegħdin jistudjaw Malta imma r-raġel timmur is-Siberja. Ġifieri hemm dat tip ta' deċiżjonijiet kultant tiebsa li jridu jittieħdu. Jien naħseb dal affarijiet jridu jkunu diskussi dejjem qabel. Hemmhekk hemm bażi ta' mħabba, bażi ta' common sense kif semmejna qabel, mhux veru. U bażi ta' responsabilità naħseb li wieħed għandu jkun feliċi li jmuli żewweġ xi ħadd ieħor ta' leġjon differenti. Naħseb li l-Malti m'għandux jibża jinfetaħ anki għal reliġjoni differenti għaliex.
Żgur ikollu ħajja kulurita. Iktar kulurita.
U fil-verità Malta dejjem hekk kienet, Malta dejjem kellha reliġjoni differenti, dejjem. Żmien l-Arab, qabel l-Arab meta kien hawn il-Franċiżi.
Nazzjonalitajiet differenti.
Jiġifieri anki kien hawn fostna fi żmien l-Ingliżi, forsi anke qabel, il-Lut. Reliġjonijiet differenti li dejjem kien hawn Malta.
X'jistgħu jagħmlu l-politikanti, l-għalliema, etc. biex ir-razziżmu fl-iskejjel u fil-pajjiżi tonqos?
Jiena onestament naħseb li l-politiċi jistgħu jagħmlu ħafna iżjed. Għaliex il-politiċi huma dawk li jixtiequ l-ġid tas-soċjetà. Jiena nemmen ħafna fil-volur tal-politika u nemmen fix-xogħol li jitlob ħafna sforz, ammont ta' ħin u enerġija tal-politiċi. Il-politiċi huma dawk li jagħtu stabilità il-pajjiż. Jekk ħa nitkellmu fuq dan is-suġġett ir-razziżmu, naħseb huma f'dan is-sens huma edukaturi. Jiġifieri fid-diskorsi tagħhom, fil-kampanji elettorali tagħhom, fil-kampanji personali tagħhom bħala ministri bħala politiċi, għandhom jiffurmaw u jagħtu viżjoni ta' Malta li hija komda mhux biss bil-ġid jew bix-xogħol, imma li ninsabu tajbin ma' xulxin. Huma joħolqu stabilità, jien nemmen ukoll li reliġjonijiet ukoll huma mezz li jaħdmu għal paċi bejn nies li ħadnu fidi differenti, imma reliġjonijiet għandhom x'jaqsmu ma' nies li ħadnu l-fidi. Huma l-politiċi li qegħdin jolqtu in-nies fis-soċjetà, allura nemmen li kif saqsejt inti, il-politiċi għandhom jagħmlu kampanji sħaħ ta' edukazzjoni kemm fl-iskola, kemm barra mill-iskola biex jgħalmu biex ikun hemm kultura miftuħa partikolarment lejn razzez differenti.
Mela l-istess domanda ħanitfaħħa fuqkom. Intom x'tistgħu tagħmlu biex naqsu r-razziżmu bħala l-futur?
Inclusion in schools basically, inklużjoni.
Kif imma, x'sa nagħmlu billi ngħidu inklużjoni, inti jekk ħadd tara xi ħadd li qed jiġi diskriminat, x'tista' tagħmel?
You would stand up for his rights and your rights basically as a human being, and if you are brave enough, you would see what is right and just and go and help that person because no one should be treated in a way that they shouldn't.
Fl-opinjoni tiegħi, l-iskejjel għandhom jinkorporaw lezzjonijiet billi tagħmel lezzjoni ta' religion kristjana u l-għada tamel lezzjoni fuq reliġjon musulmana, għalli t-fajli kunu exposed għal reliġjoni differenti.
Il-fat li skolla fejt mul-kara għandhom reliġjon u etika. Mija tajba, pero fl-istgħir oħra ma nafx jiena fejn tmur kara naf żgur. U fil-familji?
Fil-familji hija daqsxejn iżjed komplikata, mhux daqshekk faċli kif hawn min jaħseb imma jekk tibda billi xerret messaġġ naqra di l-politikanti mistom jagħmluha. Minn flok tifoka fuq affarijiet generic. L-aħjar għandek tifoka billi taddi messaġġ ta' kif għandek tħallat in-nies ta' kulturi differenti fin-neighborhoods, fit-triq tiegħek stess, jgħaddu messaġġ li
m'hemmx aħna huma
jinkorporaw ir-reliġjonijiet u l-kulturi differenti.
Ekku, sen.
I think we should be more concerned about another different religion of another person. So we won't make anybody feel left out or anything in school or while doing anything, kind of.
Tajib, please. Father Berry, fidejk biex nalgu.
Jina assolutament biex nalgu fuq din il-nota li qegħdin insemmu ta' etika u ta' reliġjon. Jina favur l-etika, li nibżgħu ftit huwa li l-etika huwa l-inqas li nistgħu nagħmlu. L-etika tfisser li nkunu qisna nafu kif għandna nġibu, kif ħanejxu ma' xulxin, kif ħankokku spallejna ma' xulxin. Wisq nibżgħu li l-etika hija l-inqas possibbli. Jina naħseb li għandu jkun hemm tagħlim fuq ir-reġjonijiet għax jekk ħajkun hemm nies li ħadnu reġjoni differenti, inutli neħu r-reġjoni bqgħu bl-etika. Għaliex jekk nagħmlu hekk inkunu ignoranti mir-reliġjonijiet l-oħrajn. Anzi favur it-tagħlim, favur diversità, favur li nkunu nafu fuq reliġjonijiet differenti u fuq razzes differenti. Finalment nemmen mhux biss l-edukazzjoni jew it-tagħlim fuq livell intellettwali, irridu nitkellmu mill-prattika. Ġifieri jien nemmen li kulħadd għandu jxammar il-kmiem li niġu ma' mejda niddiskutu nitkellmu barra at the end of the day. Rridu namlu kif qegħdin ngħidu anke ma' din il-mejda da' ħbib tiegħi l-istudenti biex jiena noħroġ xonqi għal ħadd ieħor li jiena lest nieqgħod l-istess ikel tiegħu, lest niddiskuti miegħu, lest li nagħmel tassew Malta ħafna u ħafna ħjar.
U jalla ikonna ħafna iktar adolescenti bħal dawn li għandna fl-istudio.
I agree.
Issa sa joħroġ fl-aħħar.
Mela grazzi Father Berry, Sam, Kara u Gabriel aħna niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla grazzi.